Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda koronavirus aladalar täbäpli ýapylan meçitleriň gaýtadan açylmagy bilen dini işgärler adamlaryň meçitlerde wadatlaryny kesitlenen sanitariýa talaplarynyň çägünde amal edip biljekdiklerini duýdurýarlar. Yurtda soňky hepdeden bäri käbir COVID çäklendirmeleriniň gowşudylýandygy barada maglumatlar gowşudy. Yerli ilat etaty sowda merkezleriniň bazarlaryň henüz hem ýapykdygyny ýa-da juda çäkli tertipde işleýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk Remezan aýynyň öňü sirasynda Galiberde Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemeginiň ýa-ni gowşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtda meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşylýandygy barada ilkinji bolup habar beripdi. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren maglumatyny hökümetçi ýarym resmi neşirler 28 martda tasdikladylar. Olaryň maglumatyna görä 29 marttan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berjaýdan halatynda meçitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilijekdigi aýdyldy. Emma talap edilen şertleriň jekmejekleri barada maglumat berilmedi. Azatlygyň lewapda kawrçaty tebitin insime meçidine aýlanyp görüp Remezan aýynyň öňü sirasynda görülen taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Türkmenabadyň meçitleriniň imamlary adamlaryň adatda aksiýaly cuma we tarawa namazlaryna gelip biljekdiklerini, emma şol bir wagtda hökmany maska talabyny hem berjaý etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Meçitlere ýangyn howpsuzlygy ýaly gullukları hem aýlanyp barlygy geçirýärler we seher kemçilik tapsalar desine düzeldilmegini talap edýärler.
Dip Türkmenabatly ýaşajylaryň biri 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatsak, türkmen häkimetleri geçen ýyl hem meçitleriň gaýtadan açylýandygyny iglan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly täwitlerinde adamlaryň köpçülükleýin meçitlerden gowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistanda meçitlerin gaýtadan açylmagy ýurtda 2 aprelde başlaýan Remezan aýyna gabat gelýär. Şu ýyl dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Remezan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni bir gün soň diýip kesitledi. Bu aýyň dowamında dini kadalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dile gidilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Remezanda adatça adamlar agyz açar, meçitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan adamlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan bu aýyň öňü sirasynda onsuz hem dowamly gymmatlaýan azyk karytlarynyň bahalarynyň hasam ýokurlanmagy bilen birlikde söwda nokatlarynyň bazarlaryň ýapyk taklanmagynyň hem aglaçyr bermek ýaly dini däplerini päskilçilik döredýändiklerini aýdýarlar.
Türkmenabatda meçitler açylsa da köp ugurly bazarlar we guruluşyk bazarlary ýapyk bolmagyna galýar. Geçen hepde käbir söwdegärler bazarlara haritlaryny getirip başladylar. İlk olar hiç saat değilmedi. Emma 30 aprelde polis yaylanıp sudugarları dargattı. Bazarların haçan açılacaktığı varada hiç saat aytmadılar.
Deyip adlandırılmasızlığını soran yerli telekiçilerin biri habarçımıza aytti. Sol bir wagtda azatlygyň beýlik täwitlerdäki habarçylary ýurdun käbir künçüklerinde bazarlaryň açylandygyny ýa-da gytgy wagtyň içinde açylmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz käbir täwitlerlere talgylanyp 1 aprelde paýtagtyň bir kararlyk täwda merkeziniň we Ilada arasynda Lomoy diýilip tanalýan garaşdyrylan 15 ýyllyk bazarynyň açylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Aşgabatyň häkimliginden tassyklatmak başartmady. Marda bolsa iri bazarlaryň eýýäm islap aslandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma telekiçiler täwdanyň çäklendirmelerden uzulky ýagdaýyna dolanmagy üçin ensime aýyň gerek boljakdygyny duýdurýarlar.
Häkimiýetleriň bir taraplaryň görnüşde bazarlary ýapmagy köp telekiçini batyrdy. Şu sebäpden janyny kasdedenler hem boldy. Bazarlaryň gaýtadan açylany elbetde begenlerýär. Yönü hakimiyetler telekeçilerin aralarına kulak kavartmayarlar. Hiç ili eglisiga gitmeyarlar. Misal üçün biz sövda yerimiz üçün her ay 1,000-1,600 manat aralığını arenda tölögünü geçirmeli. Yönü bu pulu doğru meçörde tölemeği telekeçilerin köpüsünün hedir kurbu satmayar. Bundan başka bağırlık deyip geliyen dürlü kulluklar hem para tamakin oluyarlar.
Dip Marli Telekeçi 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bazarlar açylsa da ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizi sebäpli gurupdan düşen ýylatyň haritatyny almagy mümkinçiliginiň ýokdugyna hem ünsi çekdi.
Söwda juda hayal gidýär. Bazarlaryň olorky tertipde işläp başlamak üçin adından 6-8 ay gerek bolar. Yönü häkimiyetlerin wadalaryna durup durmajak hem soraw bolmagyna galýar. Odolkulary ýaly aradan biraz wagt geçenden soň bazarlaryň gapylaryna gaýtadan gulp basmajaklary hem gumany.
Diýip teleki çynykdady. Azatlygyň dowamly finansyklaryna garamazdan bu boýunça Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar ministrliginden aýdyňlaşdyrjy maglumat almak başartmady. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar, döwlet kanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyýarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň itaaty azatlyklaryny, sol sanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlanýar. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär.